tanıştırdım.
Кадырменде радио тыңдаушы агайым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдан назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей естеріңізге сала отырайын. Қазақстанда құқық қорғаушы белсенділер интернетке қатысты заң жобасына наразылықтарын білдіріп, парламентке ашық хат жолдады. Қазақстанда оппозициялық бағыттағы интернет басылымдардың жиі тосқауылға ұшырайтыны туралы халықтың пікірін тыңдайсыздар. Владимир Путин Украина мен Еуропа одағы арасындағы газ жоспары профессионалды емес деп мәлімдеді. АҚШ доллары әлемдік қор валютасы болудан қалып бара ма деген талдау хабарды ұсынамыз. Және Грузияның жікшіл Абхазия аймағының оңтүстігінде тұратын 40 мың грузиннің балалары өз тілдерінде оқу мүмкіндігінен айырылып отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар, біздің хабарларымызды азаттық.орг интернет парақшасынан таба аласыздар. Хабарларымызды одан әрі өрбітетін болсақ, Қазақстанда интернетті реттеу туралы заң жобасын талқыланып жатқандығына бір жылға жуық уақыт өтсе де, құқық қорғаушылардың айтуынша заң жобасы сол келте күйінде қалып отыр. Билік ақпарат құралдарының құқығын шектейтін заң жобасындағы баптарды алып тастағысы жоқ дейді олар. Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызынан тыңдайық.
Құқық қорғаушылар мен бірқатар үкіметтік емес ұйым өкілдері өз уәждерін айтып, осы аптада парламентке тағы бір мәрте ашық хат жолдады. Олар аталмыш заң жобасындағы бірқатар баптармен келіспей отыр. Атап айтқанда, экстремизм, терроризм, ұлтараздықты қоздыру сияқты сайттармен күресеміз деп, ақпарат құралдарының барлығын өздеріне жауғылып алғандарын білмейді дейді олар.
На интернетте порнография дейді, экстремизм, терроризм, бізде оған қарсымыз, бізде Қазақстанның азаматымыз, Қазақстанның патриотымыз, біз оған ниетіміз. Бірақ олар мына интернет ресурс деп бәр сайттарды бәрін қосып отыр мында. Бәрін бірге қосып, содан кейін олар айтады, үкіметке, мемлекетке қарсы осындай материалдар шықса, оларды мына 3 күнде бас прокурор сол сайттарды тоқтатып сотқа беру керек дейді.
Дейді Қазақстан журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев. Оның айтуынша, біріншіден бұл мүмкін емес, себебі кейбір сайттардың құрылтайшылары, басшылары Қазақстаннан тыс жерлерде болуы мүмкін. Олар бұл жайында ашық хатта да жазғандарын айтады. Біздің елде қоғамдық келісімге жіксалатын бірде-бір тіркелген журналист немесе басылым жоқ. Тіпті шетелдіктер арасында да оны табу қиын. Оның үстіне біздің халық кез келген жалған даңғазаға да сене беретін ақымақ емес. Егер де өсек ақпарат жарияланса, онда сол ақпарат құралында соны жоққа шығаруға болады. Ал шынайы жаман ой бар адамдар мен ұлттық қауіпсіздік туралы заңы күресін делінген ашық хатта. Бұған дейін депутаттармен кездесіп, аталған заң жобасындағы келіспейтін тұстарына қатысты ұсыныстар айтқан бірқатар журналистік ұйым өкілдері алайда биліктің өз ұсыныстарына құлақ асатынына күмән танытады. Дегенмен де олардың тауы шағылып отырған жоқ.
Біз айттық, мына жұмыс тобына шақырғанда біз декорация сияқты болмаймыз. Біз ашық айтамыз. Мындай жағдай болып жатыр. Біздің көзқарасымызды тыңдамай неткенге біз осындай ашық хат жариялап депутаттарға айттық. Мүмкін осы жұманың аяғында, не келесі жұманың басында Астанада тағында кездесу болады. Шақырса да, шақырмаса да сол жиналыс болса біз барамыз. Сонда ашық айтамыз. Менің түсінуімше олар интернеттерді нәрсені көп түсінбейді. Жоқ, осылай болу керек деп, біз ішкі істер министрлігінің уәкілімен, прокуратураның уәкілімен, сонан кейін қауіпсіздік комитетінің уәкілдерімен кездесіп, біз енді ашық айттық.
Дейді Сейтқазы Матаев. Заңгер Игорь Лоскутовтың пікірінше, интернет кеңістікте тәртіп орнатуға бағытталған заң жобасы шын мәнінде интернет ресурстардың құқығын аяқ асты етпекші.
Это приводит к тому, что
іс жүзінде интернет реттеу мәселесі ешқандай құқықтық тетіктерсіз оларды басқаруға алып келеді. Кімнің қолында басқару тетігі болса, сол жағдайды басқарады. Бізде оның заңнамалық тетіктері бұрындарда болған. Мәселен, байланыс туралы заңның 15-ші бабында мемлекет пен қоғамның мүдделеріне қауіп төнген жағдайда құқық қорғау органдарының кез келген байланыс желісін тоқтатуына мүмкіндігі бар. Сонымен қатар, қазіргі таңда сайттарға кімнің тосқауыл қойғанын білу мүмкін емес, себебі бұлардың барлығы да құпия сақталады. Құқық қорғаушылардың айтуынша, егер заң жобасы әзірге нұсқада қабылданатын болса, онда кез келген сайтқа жабылу қаупі төнеді. Себебі оған заңға қайшы ақпарат жариялау арқылы бірден прокуратураның назарын аударту оңай. Мұны сайттың жабылуын қалайтын кез келген қарсылас жасауы мүмкін дейді олар. Олар бұл тұрғыда Қазақстанның бағытын көршісі Қытайға ұқсатады. Дерек бойынша Қытайда жыл басында бір аптаның ішінде 150 мыңға дейін сайт жабылған көрінеді. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты ағайын, осылайша парламентте интернетті реттеу туралы заң жобасы талқыланып жатқан кезде қоғам арасында оның қаншалықты маңыздылығы турасында мәселе туындады. Азаттық тілшілері елдегі интернетті бақылау қаншалықты қажет деген сауал төңірегінде қала тұрғындарын әңгімеге тартқан еді. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Бір жылдан бері талқыланып келе жатқан интернет реттеу туралы заң жобасы әлде бірізділікке түскен жоқ. Дегенменде аталмыш заң жобасы қабылданса, онда журналистерден бастап интернетпен нан тауып отырған адамдардың өмірі қиындай түседі, дейді экономист Жанар Қасенова.
Негізі заң жобасы мүлдем керек емес деп ойлаймын. Өйткені әр адам өзінің құқылы, мысалы, интернетке кіріп, өзінің пікірін білдіргісі келеді. Басқа елдердің, басқа жұрттардың жаңа пікірлерін оқиды, мысалы. Ал заң жобасы болса, ол сол жерде сол сайттарды жауып тастайды да, ол жерде мысалы жабылғаннан кейін уже арғарта жұмыс істей алмайды. Мұнда вообще заң жобасы мүлдем керек емес, бақылау да керек емес, мүлдем керек емес. Еркін жұмыс істей алмайсыз. Зона Республика деген оппозиция сайттарды мысалы бақылап, шабуыл жасап, хакерлер кіріп бақылап жаңа жауап таставатыр. Мысалы үшін ол әрбір оқырмандарға ол өзін таңдау, өзі оқып, өзі жаңында мәліметтер алып отырады. Мысалы үшін мемлекеттік бұл жерде мәліметтер көп жазылады. Ол жерде мысалы үшін басқа оқырмандар сол сайт арқылы жаңындай өзінің арғарта жаңында білімін, жаңа несін, жаңалықтарды біліп отырады осы сайт арқылы. Ол не үшін жауап тастайтынын, не үшін жаңа бақылау жасап, оны жауап тастайды. Соны түсінбеймін.
Ал Гелиос жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің менеджер бухгалтері Ольга Ромушкина керісінше Қазақстанда кезгілген интернет сайттарын жүйелеп, арнайы сүзгіден өткізуді ұсынып отыр. Сұхбаттасымыз соңғы кездері интернетте кейбір сайттардың тізгінінен ажырап кеткендігін айтып отыр.
Мне не нравится, что я захожу там качать диплом.
Мен өзіме керек кездері атын атап түсініктеме қоятын кейбір сайттарға арнайы жұмыс бабымен болмаса керекті мәліметтерді көшіріп алу мақсатында кіремін. Алайда маған керекті сайттарда анай пікірлер айтуға тұрмайтын керек десеңіз, ол туралы қандай да бір ой толғауға келмейтін мәселелер көтеріліп жатады. Ол олма менің кішкентай бөпем бар. Мен балаларға арналған сайттарға кірсем, өз-өзінен порно сайт шыға келеді. Ал ол интернетке менен басқа қаншама адам кіреді, жасы кәрісі дегендей. Бұл ұят қой. Сондықтан қазақстандық интернет арнайы бақылауда болуы шарт. Ол әлемдік тәжірибе де бар. Үрдіс кезгелген дамыған мемлекетте өзінің халқының діни мәдени жағын бақылайтын органдар бар. Бізде сол мәселе интернет жағынан бастау алу керек.
Хожу туда, и там обязательно есть порнография.
Деді Ольга Черомушкина. Ольганың пікірін 52 жаста қала тұрғыны Рауль Жетігеновте қолдап отыр.
Балаларым бар, немерелерім бар. Олар енді порно сайт. Ол жақта жаңа неде бәрін көрсет, пәлен бәрін көрсетеді екен. Ұят емес бұл. Баяғыда ата-бабамыз ондайды вообще жаңа сөзбен ымдап айтушы еді, сөйлеп не қылушы еді. Ондайды вообще жақын не қылмаушы еді. Қазір бәрін открыто жазады, открыто көрсетеді. Мына араб елінде вообще порно сайт деген пәлелер жоқ екен ғой вообще. Цензура өтеді екен, не өтеді екен ол жақта. Олар енді жаңағы ұятсыз нәрселерді айтпайды екен, көрсетпейді екен. Енді интернетті бақылау заң керек, обязательно керек. Болмаса бұл бас жақта отырған закон асметті қарау керек. Оше контролировать ету керек қой, көру керек. Закон принимать ету керек.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нейля Сұлтан.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Енді Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстан үкіметі БТА банкына қолдау көрсетуін тоқтатуы мүмкін. Обама әкімшілігі экономикалық дағдарыспен күресіп жатыр және бұл уақытта алға басушылық белгілерін көріп отыр. Еуроодақ төрағалығындағы Чехия премьер-министрі Мирек Тополанек ақштың рецессиядан шығу жоспарын тозаққа жол деп сипаттады. Ал Чехия парламенті Мирек Тополанекке сенімсіздік жариялап отыр. Түркменстан президенті Гурбанғұлы Бердімұхамедов Ресей президенті Дмитрий Медведевпен келіссөз өткізу үшін Мәскеуге барды. Ресей солтүстігіндегі Кировск қаласының мэрі өз кеңсесінде оққа ұшты. Сирия сыртқы істер министрі Бағдатқа барды. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Путин Украина мен Еуропа одағы арасындағы газ жоспары профессионалды емес деп мәлімдеп отыр. АҚШ доллары әлемдік қор валютасы болудан қалып бара ма деген талдау хабарымызды тыңдайсыздар. Сонымен қатар Грузияның жекшіл Абхазия аймағындағы оңтүстігінде тұратын 40 мың грузиннің балалары өз тілдерінде оқу мүмкіндігінен айырылып отырғаны жайлы айтатын боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардакты агайын, Ресей премьер-министри Владимир Путин Украинанын Евроодокко ұсынған газ жоспары жақсылап ойластырылмаған және профессионалды емес деп мәлімдеді. Оның алдында Еуропадағы Украинанын газ құбыры желісін дамытуға көмектесеміз деп уәде еткен болатын. Ал Киев өз кезегінде энергетика саласында ашықтық болады деп атап көрсетті. Сочиде журналистерге берген сұхбатында Путин, егер Еуроодақ пен Украина арасындағы газ тасымалына қатысты келіссөздерде Ресейдің мүддесіне мән берілмесе, Мәскеу еуропалық әріптестермен қарым-қатынастарын қайта қарап шығуы тиіс болады деп хабарлаған. Тақырыпты Саида Бауымғожа жалғастырады.
Дүйсенбі күні Еуропа одағы Киевтің газ құбыры жүйесін жетілдіруге бағытталған келісімге ресми түрде қол қойды. Оған сәйкес Еуроодақ бұл жобаға 2,5 миллиард еуро бөлеміз деп уәде етіп отыр. Бұл Украина үшін өте жақсы хабар болды, бірақ ол Ресейге ұнамады. Брюссельдің мәлімдемесіне байланысты премьер-министр Владимир Путин тез арада жауап қайтарды.
Документ, о котором мы сейчас говорим, является как минимум непродуманным и непрофессиональным.
Қол қойылған құжат жақсылап ойластырылмаған және профессионалды емес, себебі мұндай мәселені негізгі тасымалдаушы елсіз талқылау ақылға қонбайды, деді Путин. Ресей президенті Дмитрий Медведев жетекшілігінде Мәскеуде өткен елдің қауіпсіздік кеңесі жиынында Путин Украинамен келесі аптаға жоспарланған келіссөздер уақытша тоқтатылады деп жариялады. Путиннің айтуынша, алдымен Ресей Еуроодақ Украина келісімінің шарттарын қарап шығуы тиіс. Біз алдағы аптада премьер-министрлер деңгейіндегі үкіметаралық кеңесулерді өткіземіз деп жоспарлаған едік. Енді біз мақұлданған декларацияның салдарын анықтауымыз керек және қабылданған шешімдерді талдауымыз керек. Сондықтан әлгі кеңесулерді тоқтатуды ұсынып отырмын, деді Путин. Қаңтар айында Киев пен Мәскеу арасындағы газ дауына байланысты бірқатар Еуропа елдері көгілдір отынсыз қалған еді. Путиннің мұндай мәлімдемесі энергия келіссөздерінде Мәскеудің маңызды әріптес болуға ұмтылуын көрсетеді. Еуропа одағы табиғи газ тасымалының 25% Ресейден алады, ал оның 80% Украина арқылы жеткізіледі. Бірақ Украинадағы құбырлар осыдан 40 жыл бұрын салынған болатын, сондықтан оларды таяу арада жөндеп ауыстыру қажет. Украина әлгі құбырларды бір өзі жетілдіре алмағандықтан Еуроодақпен келісім жасады. Алайда Ресей компаниялары газ құбырлары желісін жақсарту мәселесінде өздерін Украинаның әріптесі ретінде көргісі келеді. Соңғы жылдары Киев құбырлар желісіне қатысты Ресей фирмаларына онша сенбейтіндігін мәлімдеген болатын. Ресейдің «Газпром» компаниясы өз территориясындағы құбырлар жүйесін жетілдіріп жатқанын мәлімдеп, бұл мәселеде сәйкестендіру себебіне байланысты Украинаға да көмектесуге әзір екендігін хабарлаған еді. Дүйсенбі күнгі Еуроодақ Украина декларациясында Ресейдің тасымалдаушы ретіндегі рөліне аса назар аударылмағандығы Мәскеудің ашу ызасын келтірді. Ресейдің энергетика министрі Сергей Шматко әлгі келісімді сынады.
Это удивительно. На тексте декларации нет ни одного упоминания о России.
Еуроодақ Украина декларациясында энергетика саласындағы Украина мен Еуропа одағының стратегиялық әріптесі газ тасымалдаушы Ресей туралы еш нәрсе айтылмаған. Бұл таңқаларлық жайт. Еуроодақ пен Украинаның бірлескен декларациясының тек екі жақты ғана болуы түсініксіз және біз мұны күтпеген едік. Шын мәнінде бұрынғы совет дәуірі кезінде жасалған Украинаның газ транзиті жүйесі технологиялық жағынан Ресейдің жүйесімен байланысты және оған тәуелді болып табылады, деді Шматко. Бірақ Еуроодақ жетекшілері Украинамен арадағы келісімнен Ресей пайда көреді, себебі Украинаның құбырлары жетілдірілсе, Ресейдің газ тасымалдауына кепілдік беріледі, деп отыр. Ал Украина премьер-министрі Юлия Тимошенко Ресей Еуроодақ пен Украина арасындағы келісімді қолдайды деп сенетіндігін жеткізді. Алайда премьер-министр Владимир Путин:
«Понятно, что ниоткуда этот газ не может взяться, кроме как с территории Российской Федерации».
Газдың тек Ресейден ғана келетіндігі аян, бірақ ешкім бұл мәселені бізбен талқыламады, деп мәлімдеді.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары халықаралық тақырыпта одан әрі жалғасады. Ақш доллары әлемдік қор валютасы болудан қалып бара ма? Мұндай пікір соңғы кезде кең етек жайып барады. Осыған ұқсас көзқарасты өткен дүйсенбі күні Қытайдың орталық банкінің төрағасы айтып қалды. Қытайдың бас банкері жаңа әлемдік резервті қор валютасы болуға тиіс деп мәлімдеді. Осы аптада Біріккен ұлттар ұйымының тобы да доллардың орнына жаңа әлемдік резервтік ортақ валюталар ұсыну туралы ұсыныс беруге тиіс. Тақырыпты әріптесім Сұлтан Қанаққұлы толықтырады.
Қытайдың орталық банкінің төрағасы Сия Чуаньның бұл пікірі халықаралық қауымдастыққа арналған болса керек. Оның эссесі ағылшын және қытай тілдерінде орталық банктің веб-сайтына шықты. Өзінің мақаласында банк төрағасы ғаламдық қаржы дағдарысы қазіргі валюта жүйесінің буынсыз жерлерін және жүйелік кемшіліктерін көрсетіп берді деп жазды. Қазіргі халықаралық резервтік валютаның орнына деп мәлімдейді Қытайдың бас банкирі, әлем одан әлдеқайда тұрақты әрі сенімді. Оның өз сөзімен айтқанда, өте тұрақты резервтік валютаға мұқтаж болып отыр. Оның өзінде де Жоу Сиачуань ақш долларын нақты атаған жоқ. Алайда оның жаңа резервтік валюта туралы пікірі Американың құнды қағаздарына салынған Қытайдың шамамен 1 триллион доллар қаржысының қауіпсіздігіне алаңдаған Қытай премьері Вен Цзебаоның сөзінен 2 апта өткенде шығып отыр. Ресми Бежинді алаңдатып отырғаны ақштың қаржы дағдарысын ауыздықтауға бағытталған іс-шарасы. Оның ішінде жаңа ақша басып шығаруы доллардың сатып алу қабілетін күрт әлсіретуі мүмкін және Қытайдың алтын валюта қорының тең жартысы ақш долларынан тұрады. Дүние жүзінің жалғыз әрі ең басты резервтік валютасы болып табылатын доллардан бас тартуға шақырып отырған жалғыз Қытай емес. Өткен ақпан айында Ресей газеттерінің бірінде жарық көрген мақаласында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық резервтік валюта мәртебесіне ақш доллары де юре, яғни заңсыз ие болды деп мәлімдеп, оның орнына халықаралық заңнама жүзінде жаңа әлемдік резервтік валюта қабылдауды ұсынған болса, үстіміздегі айдың басында ресми Мәскеу үлкен 20 мемлекет басшыларының 2 сәуірде өтетін саммитінде жаңа резервтік валюта туралы ұсынысын талқылауға ұсынатынын мәлімдеді. Оған қоса осы аптаның ішінде Біріккен ұлттар ұйымының мамандары да ғаламдық қаржы жүйесін қайта құрудың құрамдас бөлігі ретінде долларды есепке алмауды ұсынуға тиіс.
Енді жаңа резервтік валюта ортақ резервтік валюта туралы терең ойлайтын сәт келді.
Өткен аптада Рейтер агенттігіне берген сұхбатында Біріккен ұлттар ұйымы комиссиясының мүшесі Авинаш Персот жаңа халықаралық валютаның анық артықшылықтары болатынын атап көрсетті. Жоу Сиачуань мен Кремль және ол екеуінен әлсіздеу болса да, Біріккен ұлттар ұйымының комиссиясы барлығы да жаңа халықаралық резервтік валютаның ролін кеңейтуді қалайды. Бұл өз кезегінде осыдан 40 жыл бұрын халықаралық валюта қоры енгізген жасанды валюта болып табылады. Оның құндылығы доллар, евро және тағы басқа шынайы валюталардың орташа бағамына негізделеді. Іс жүзінде бұл есеп құралы СДР халықаралық валюта қоры мен басқалардың есеп айырысуы үшін бухгалтерлік бірлік есебінде қолданылады. Бірақ Жоу халықаралық сауда мен қаржы операцияларында СДР есеп айырысудың кең қабылданған құралына айнала алады деп есептейді. Ол сонымен қатар СДР-ге байланған қаржы активтерін қалыптастыруды жақтайды. Бұл оның пікірінше қазіргі экономикалық дағдарысқа түрткі болған ғаламдық тұрақсыздықтың түр-түрін азайтар еді. Қазіргі тұрақсыздықтың бірі Американың қазіргі есепшотындағы орасан зор тапшылық болса, Қытайдың қаржы қорындағы дәл сондай орасан зор артық қаржының болуы. Қытай өзінің артық қаржысын Американың құнды қағаздарын жаппай сатып алуға жұмсап, ақшта өте аз өсіммен жаппай несие беруге түрткі болды. Ол өз кезегінде Американың ипотекалық несие нарығын дағдарысқа жеткізді. Ендігі жерде егер жаңа халықаралық резервтік валюта қабылданатын болса, ол ақшқа да тиімді болуы ықтимал. Штаб пәтері Лондонда орналасқан Чатам Хаус орталығының әлем экономикасы бойынша аға зерттеушісі Ванесса Росси осылай деп есептейді. Бірақ Ванесса Россидің атап көрсетуінше, жаңа резервтік валюта негізгі проблемаларды шешуі ықтимал және осы мақсаттағы кез келген іс-қимыл ұзақ мерзімге созылады. Сол себепті де жаңа валюта туралы бастама жүзеге асырыла бастаған күннің өзінде де ол техникалық, әркімнің ішкі және саяси үлкен кедергі бөгеттерге тап болуы әбден мүмкін. Және одан долларға да теріс әсері болады. Тіпті долларды нысанаға алғандардың өздері де жаңа валютаны аяқ астынан қабылдауды қолдай қоймайды. Өйткені доллар жаппай сатылған жағдайда оның құны күрт құлдырап, талай елдің алтын валюта қоры тез ортаяды. Жоу Сиачуаньның жаңа халықаралық резервтік валютаны қабылдау ұзақ уақытқа созылуы мүмкін деуі де сол себептен болса керек.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-55-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-55-60.
Хабарласыңыз.
Сонымен қатар азаттықтың azattik.org интернет парақшасына да кіріп білуді ұмытпаңыздар. Хабарларымызды одан әрі халықаралық тақырыпта жалғастырайық. Грузияның Шүкшіл Абхазия аймағының оңтүстігіндегі Галия ауданында кемінде 40 мың грузин азаматы тұрады. Бұл аймақтағы мұғалімдер мен мектеп оқушыларына жылдар бойы грузин тілінде сабақ беретін, бірақ енді оқытушылар жергілікті билік орындарының қысымына тап болып отырғандықтарын айтады. Абхазия билігі Галия ауданындағы мектептерде бүкіл грузин тілінде кітаптардың жойылуын талап етуде. Мұғалімдер енді география мен тарих сияқты даулы пәндер бойынша Абхазия ұстанымына сай орыс тілді оқулықтар негізінде дәріс беруге тиіс. Тақырыпты Саида Бобанғожа жалғастырады.
Абхазияның оңтүстігіндегі Галия ауданында мектеп оқытушыларына өте аз бюджет бөлінеді. Мұғалімдер үшін жаңа кітаптардың тегін жеткізілуі қуанышты жайт болуы тиіс, бірақ егерде оқулықтар орыс тілінде болмаса. Грузияның Рустави 2 мен Имедия телеарналарынан Галидегі мектептерге жаңа орыс тілді оқулықтардың тасымалданып жатқандығы көрсетілді. Бұл аудандағы тұрғындардың басым бөлігі этникалық грузиндер болып табылады. Грузия жағы Абхазия ресмилері Галидегі шамамен 40 мың этникалық грузинге қысым көрсетіп жатыр деп қауіптенеді. Галия ауданының Печори ауылындағы мектепте дәріс беретін Инга Азаттық радиосының грузин бөліміне берген сұхбатында Абхазия билік орындары мұғалімдерге таяу арада мектепте грузин тілінде сабақ оқуға тыйым салынады деп ескертті деп мәлімдеді. Грузин тілінде сабақ өтіп жатқанымызда Абхаз азаматы бізді бақылап отырады. Бұл жағдайда не сезініп отырғанымызды телефон арқылы жеткізе алмаймыз. Осы уақытқа дейін өмір сүріп келе жатырмыз, дейді Инга есімді мұғалім. Инга мен Карина Эхавия деген оқытушы да олардың мектептеріне жаңа кітаптардың әкелінгендігін растай алмады. Бірақ олардың екеуі де билік орындарының мұғалімдер мен мектеп басшыларына грузин тілінен бас тартып орыс тілді оқулықтарға көшіңдер деп қысым жасап отырғандығын хабарлады. Орыс тіліндегі білім бағдарламасы бойынша жергілікті тарих пен география пәндері Абхаз ұстанымы негізінде оқытылмақ. Галия ауданындағы мектепте мұғалім болып жұмыс істейтін Эхавия мектепті өз ұлтымен маңызды байланыс ретінде санайтын грузин оқушыларының тағдырына байланысты алаңдаушылық білдірді. Грузин мектептеріндегі мұғалімдерге қысым жасалып жатқандығын мен растай аламын. Жаңа кітаптардың жеткізілгендігі туралы еш нәрсе білмеймін. Бірақ Абхаз билік орындары грузин мұғалімдерін жиі тексеріп жүреді. Әрине, бұл біз үшін өте ауыр уақыт. Өз балаларымызды грузин тілінде тәрбиелегіміз келеді, деді Эхавия. Екінші Жікшіл аймақ оңтүстік Осетияға байланысты өткен жылы Ресей мен Грузия арасында орын алған соғыстан кейін Мәскеу Абхазия мен оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін мойындаған болатын. Осыдан кейін сепаратистік аймақтардағы билік орындары өздерін мықтырақ сезіне бастады. Мәскеудің қолдауымен Цхинвали мен Сухуми ресмилері өз территорияларында қалған грузиндерге қысымды күшейтті, жерін алып қойды, Ресей төлқұжаты режимін енгізді. Міне енді грузин тілінде дәріс беруге тосқауыл қойып отыр. Абхазия конституциясы бойынша барлық этникалық азшылық топтар өздерінің ана тілінде білім ала алады. Бірақ Сухуми сондай-ақ орыс емес тілдерге қатысты мектеп сағаттарына ресми шектеулер қойылатын заң шығарды. Бұл заң барлық жерде бірдей жүзеге асырыла бермейді. Республикадағы 40-қа жуық армян мектебіне жергілікті билік араласпайды, ал грузин мектептері әлгі шектеулерге тап болып отыр. Грузия бұқаралық ақпарат құралдары Галия ауданындағы грузиндердің жағдайы туралы жиі хабар береді. Осыған байланысты Абхаз көршілерімен бейбітшілікте өмір сүргісі келетін этникалық грузиндер кейде өздерін ыңғайсыз сезінеді. Мәселен, Грузия бұқаралық ақпарат құралдары Абхазия шекарашылары балаларды грузиндердің Цукоуши ауылындағы мектепке алып бара жатқан автобусқа шабуылдаған кезде Галия ауданындағы Сабери ауылында әлгі балаларды тонады деп хабарлаған болатын. Алайда Цукоуши мектебінің директоры бұл оқиға шындыққа жанаспайды деп мәлімдеді. Галия әкімшілігінің Абхаз басшысы Руслан Кишмария Азаттық радиосының грузин бөліміне берген сұхбатында Грузияны Абхазияға ашуын көрсету үшін әртүрлі әңгімені ойлап табады деп айтады.
Вы не верьте. Министерство просвещения Грузии врет.
Мұндай хабарларға сенбеңіз. Грузияның білім министрлігі алдап отыр. Еш нәрсе болған жоқ. Грузия жағының айтып отырғандығының бәрі өтірік. Ешқандай проблема жоқ, дейді Абхазия өкілі. Галия ауданындағы мұғалімдердің көбі екі жақтан, яғни Грузиядан және Абхазиядан жалақы алады. Грузия мұғалімдерге шамамен $330 көлемінде айлық берсе, Абхазия одан 3 есе кем төлейді.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Азаттықтың әуе толқынында әрдайым кездесіп тұрайық, ал бүгін мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қош айтысамын. Сау саламат болыңыздар. Азаттықтың интернет парақшасына кіріп жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады.